Legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar la Facultatea de Drept în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Bun venit în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Astăzi ne așezăm, dacă am putea spune, în sala de judecată, în cadrul unui proces celebru, mediatizat din diferite perspective, discutat mult și analizat de teologi în mod special, dar iată să-l analizăm cu oamenii legii, procesul lui Hristos. Trebuie să recunoaștem că nu este un loc confortabil, pentru că acest proces nu s-a judecat în condiții confortabile. Haideți să călătorim împreună și din perspectiva omului legii să privim la acest proces.
Este un proces inedit și care stârnește interesul deopotrivă mediului teologic, dar și academic, să știți, și este inedit prin prisma participanților, prin prisma modului de aplicare și interpretare a legilor în cadrul acestui proces. Pentru a desluși sau înțelege mai bine modul în care s-a derulat acest proces, probabil că ar trebui să spunem câteva cuvinte despre participanții la acest proces și mă refer participanții din perspectivă juridică. Procesul s-a derulat în fața 6 instanțe, am putea să spunem, în decurs de câteva ore. De la miezul nopții până pe la 5-6 dimineața, Iisus Hristos a fost arestat mai întâi, apoi cercetat, judecat, condamnat și executat.
Era normal pentru acea perioadă ca procesele să aibă loc noaptea și să fie executați așa de repede vinovații?
Nu, la fel ca și în zilele noastre, sistemele, fie că vorbim de legea mozaică, iudaică, fie că vorbim de sistemul dreptului roman, erau foarte formaliste. Și o să vedem la fiecare caz în parte, la fiecare jurisdicție sau sistem în parte, cât de formaliste erau acestea. Astfel că dacă ar fi să răspund la această întrebare, ar trebui să spun că nu era normal și că procesul s-a derulat în mod nelegal în timpul nopții, în decurs de aproximativ șase ore sau 9 ore, nu polemizăm pe această temă, de la arestare până la executare. Să le luăm pe rând, să luăm pe rând instanțele. De ce? Pentru a înțelege modul în care s-a aplicat legea, ar trebui să cunoaștem câte ceva despre instanța respectivă, despre persoana care reprezenta instanța respectivă. Avem de-a face cu Ana și Caiafa. Ana a fost șef al Sinedriului, cel mai influent după 25 de ani în Sinedriu. Conducerea în Sinedriu trece pe rând la fiii săi și la ginerii săi. Era o familie care deținea în proprietate toate cabinele din templu unde se sacrificau animale pentru care se percepeau taxe, dețineau case de schimb valutar la templu și era mai mult un conducător financiar decât religios. Caiafa conduce 18 sau 19 ani Sinedriul. El este cel care inițiază, se pare, atacul împotriva lui Iisus după învierea lui Lazar și putem să spunem că ambele personaje sunt două personaje cu tipologia unui om oportunist, manipulator.
Să înțelegem că Sinedriul era autoritatea evreiască, instanța evreiască de judecată.
Exact, în care reprezentativi pentru Sinedriul erau Ana și Caiafa, cei doi, de altfel, rude. Sinedriul, ca și componență, ca și instanță iudaică, avea în componența sa 80% Saduchei, care nu erau alții decât elita intelectuală, atașată profund de filozofia greacă, iar 20% erau farisei. Cine erau farisei? Știm foarte bine, experți în lege care apărau iudaismul de influența străină, în special de influența romană. Deci, iată diversitatea din Sinedriu, iată atașamentele sau apartenența lor la o doctrină sau alta. Și acum ne putem pune întrebarea, cunoscând textele din Scriptură, cât de părtinitoare sau nepărtinitoare era această instanță în condițiile în care Iisus Hristos în permanență intra în dispute cu farisei, evident fiind provocat de farisei. Acestea sunt instanțele evreiești, am putea să spună, sau iudaice.
Erau acreditate sau era un fel de stabor al romilor, cum avem noi în zilele noastre?
Acum este o altă discuție aici. În condițiile în care Iudeea trecuse deja, sau regatul Iudeii, fusese desființat din anul 6, Paramise, în momentul în care Iudea trece sub autoritatea romană, nu mai putem vorbi de o jurisdicție civilă și penală în Imperiul Roman, acreditată sau, în fine, competentă, pentru că nu o aveau ei. O avea Pilat, în mod cert. Dar aici vorbim însă de acuzații din perspectiva legii iudaice și atunci și-au revendicat cumva competența judecării lui Iisus sau competența de soluționare a acestui proces din această perspectivă.
Să nu uităm că a existat un caz de condamnare la moarte a femeii prinse în prea curvie, în care din nou instanța iudaică s-a pronunțat. Nu cred că au venit romanii acolo să spună va trebui ucisă cu pietre. Din moment ce eliberarea ei sau renunțarea la acuzație au avut-o tot iudeii, e clar că sentința fusese dată de această instanță.
Da, acum care este semnificația faptului că atunci a dat o hotărâre judecătorească și acum doar a început să-l judece pe Iisus, ulterior și-a declinat competența către Pilat, adică către jurisdicția romană, sigur că de aici putem trage alte concluzii. Și n-am vrea să intrăm și într-o anumită zonă de discuție, și anume curentul antisemit pare să izvorască din aceste conflicte și cine cum l-a omorât pe Iisus sau cine l-a condamnat la moarte. Revenind la instanțe sau la participanți, îl vedem de partea cealaltă pe Pilat. Pilat este guvernatorul roman cu jurisdicție civilă, penală, politică în regiunea respectivă, iar Irod Antipa, este guvernatorul Galilei, el are o anumită autoritate delegată de puterea romană și el este cel care se va implica la un moment dat, va judeca o bucățică de timp, o bucățică din procesul lui Hristos, ulterior declinându-și el competența. Dar de ce s-a ajuns să judece Irod? Pentru că, fiind guvernatorul Galilei și Iisus fiind galilean, născut în Galileea, intra în competența lui. Deci, cam aceștia sunt participanții, acestea sunt instanțele, instanța religioasă, am putea să spunem, iudaică și, pe de altă parte, instanța imperială, jurisdicția romană. În acest context, ne va fi mai ușor să înțelegem că unii l-au judecat din perspectivă religioasă sau din perspectiva religiei și ceilalți, Pilat respectiv, l-a judecat din perspectiva dreptului roman sau așa ar fi trebuit să se deruleze procesul. La un moment dat însă vom observa că apar tot felul de conflicte de competențe și conflicte de legi. Pentru că iudaicii spun la un moment dat legea noastră nu ne permite să ucidem un om, cumva să-l condamnăm la moarte. La un moment dat Pilat le spune, dar judecați-l totuși după legea voastră. Iudaicii spun, nu, judecați-l voi după legea voastră.
De ce credeți că a existat acest schimb de responsabilități, această pasare a mingii?
Până la urmă aș putea să spun că tot studiind procesul lui Hristos nu găsesc alte explicații în toate imperfecțiunile și în toate ilegalitățile care s-au produs, dacă credem într-un Dumnezeu drept, perfect, decât că absolut totul a fost îngăduit de Dumnezeu. Și probabil mai este ceva de învățat. Dumnezeu ne arată că sistemul jurisdicțional, ca și sistemul religios, nu sunt două sisteme perfecte, sunt două sisteme corupte sau susceptibile de a fi corupte. Și până la urmă, regula de drept sau regula morală sau regulă religioasă poate fi foarte ușor aplicată greșit în urma unei presiuni care se produce în soluționarea unui proces. Pentru că vom vedea până la urmă aici o mare influență au avut-o mulțimea și într-adevăr iudei. Iudeii care l-amenințau pe Pilat înseamnă că nu ești de partea cezarului dacă nu-l vei ucide pe acest om și dacă nu-i vei da drumul lui Baraba.
Câtă fățărnicie, exact. Evident.
Farisei au confirmat, de fapt, ceea ce până la urmă am văzut pe paginile Scripturii, caracterul sau gândirea fariseilor.
Haideți să ne oprim asupra câtorva nepotriviri, ilegalități pe care le-au comis instanțele menționate.
Acum, din punctul de vedere al celor două faze, pentru că identificăm două faze. Una e o fază jurisdicțională guvernată de legea iudaică sau în care se pretinde că s-ar fi aplicat legea iudaică și cea de-a doua fază jurisdicțională în care se aplică dreptul roman. În ceea ce privește prima fază, faza jurisdicțională sau faza în care se aplică legea iudaică, prima problemă este aceea: care este fapta pentru care Iisus Hristos este incriminat, trimis în judecată? S-a spus că este blasfemia. Cum și-a arogat
pretenția
dreptul,
de a fi.
Pretenția de a fi regele iudeilor.
Mai mult, Fiul lui Dumnezeu din perspectiva iudaică, aceasta era o blasfemie foarte mare, Dumnezeu era unul.
Exact, religia monoteistă nu se putea, nu era permis absolut nimănui și era considerat o crimă importantă, cum adică cineva ar putea să se substituie sau să-și revendice calitatea de Dumnezeu. Apoi, o altă problemă de nelegalitate vizează constituirea instanței și legalitatea ședinței, pentru că Sinedriu s-a întrunit într-o perioadă în care nu era permisă întrunirea. Suntem în sărbătoarea zimilor și potrivit studiilor care s-au făcut în ceea ce privește legea iudaică, Sinedriului îi era interzis să se întâlnească în preziua unei sărbători. Ori se subliniază în toate evangheliile timpul în care se demarează acest proces. Deci, iată o ilegalitate vădită, Sinedriul se întâlnește fără să respecte propriile prescripții pentru momentul în care se putea constitui.
De ce credeți că s-a grăbit atât de tare? Putea să aștepte după sărbătoarea pascală să-l răstignească, să-l judece în tihnă?
Cred că întrebările acestea, să știți că sunt întrebări foarte dificile. Ce cred despre? Îmi mențin răspunsul, nu pot să cred altceva decât că într-adevăr cuvântul Domnului s-a împlinit și chiar în Luca 22 cu 53 este un text în care Domnul Iisus, atunci când este prins, le spune: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Deci totul trebuia să se deruleze în întuneric.
Deci nu doar întuneric spiritual, ci un întuneric fizic.
Exact, un întuneric fizic. Probabil că s-au și gândit, dacă procesul va fi la lumină, probabil că oamenii ar fi reacționat altfel ziua. Dar așa au profitat de acel întuneric și fizic și spiritual și condamnarea lui judecată, inclusiv condamnarea, s-a produs într-o noapte a întunericului.
Să nu uităm că Iisus se bucurase de popularitate numai cu câteva zile mai devreme la intrarea în Ierusalim. În plus, hrănise mulțimile, vindecase bolnavii, el avea o masă de oameni, de simpatizanți,
exact,
am putea spune,
este
care l-ar fi
putut
susține.
Foarte bun, este un argument foarte bun. Dar dacă stau bine să mă gândesc, cred că toate acele evenimente erau la vedere.
Ziua.
În timpul zilei. Exact. Deci Domnul Iisus, dacă mă gândesc cel puțin în momentul apropiat sau situat în proximitatea evenimentului prinderii, procesului, judecății, morții, el noaptea s-a rugat. Ce au făcut acești oameni noaptea? Au lucrat noaptea, au aplicat în mod greșit, în mod nelegal, s-a desfășurat un proces noaptea. Iisus, practic, le spune că este un moment în care ei au puterea și întunericul, de asemenea, deține puterea. Era vremea stabilită de Dumnezeu pentru acest eveniment.
Să ne întoarcem la instanțele de judecată. Dacă din punct de vedere religios, instanța Sinedriul nu avea dreptul să se întâlnească în preziua unei sărbători și nu știu în ce măsură judeca de obicei cauze noaptea, iată că această instanță pasează mai departe spre o altă instanță, care în mod normal ar fi una inamică.
Ați punctat bine faptul că Sinedriu nu putea să judece noaptea. Într-adevăr, ulterior pasează la Pilat, dar până ajunge la Pilat, aș vrea doar să mai fac o precizare. Faptul că din Sinedriu, la momentul la care s-a reunit, lipsea Iosif din Arimatea și Nicodim. Ei nu au fost convocați.
Și erau membri, aceștia?
Tot cercetările care au fost făcute pe acest subiect arată acest lucru. De ce oare acești doi oameni, care pare că l-au cunoscut pe Iisus, au avut acea întâlnire spirituală, au lipsit din Sinedriu? Este din nou o întrebare la care nu știu cum să răspundem. Și atunci, din această perspectivă, poate fi considerat o nelegalitate a constituirii instanței iudaice. Practic, s-a constatat că, de fapt, ei n-au fost convocați, nu că ar fi fost convocați, dar nu s-ar fi prezentat, adică ar fi fost actul lor de voință, ci nu au fost chemați la Sinedriu. Ulterior, sigur, se declină competența înspre Pilat. Jurisdicția iudaică, sau în fine legea iudaică, urmează să își înceteze aplicabilitatea, așa ar fi trebuit dacă se declină competența, să fie judecat după dreptul roman. Bun, ajunge Iisus la Pilat și primul lucru pe care îl verifică, întreabă care este fapta. El având jurisdicție civilă și penală și politică, întreabă care este fapta. Interesant este că iudeii s-au gândit la o acuzație bună care a stat în picioare și ar determina competența jurisdicțională a lui Pilat. De ce? Ce spune? Păi știi ce pretinde? Că este regele iudeilor. Pilat îl întreabă pe Iisus de câteva ori, ești tu regele iudeilor? Ei, aici stă cheia competenței, dezlegării problemei competenței. Dacă Iudeia nu mai era un regat, ci era sub competența, făcea parte din Imperiul Roman, automat era o atingere adusă suveranității Imperiului și intra în competența jurisdicțională a lui Pilat. Deci ei s-au gândit foarte ușor cum să ambaleze fapta, să livreze această infracțiune lui Pilat, astfel încât Pilat nu cumva să-și decline competența. Bun, și Pilat, ce face Pilat? Spune că nu era nicio probă palpabilă cu privire la acuzația care îi se aducea. Și
dialogul aici, dintre cei doi pare mai degrabă unul filozofic decât
așa
unul
este,
care
așa
are loc
este.
Într-o sală de judecată.
Așa este. Îl vedem pe Pilat cu o anumită deschidere spre o anumită reflecție asupra fiecărui cuvânt pe care Iisus îl spune. Eu cel puțin așa îl percep. Meditează, rumegă fiecare afirmație. Mai departe, ce spune Pilat? Păi dacă nu e nicio probă palpabilă, să vedem ce face mai departe. Află că Irod Antipa, guvernatorul Galilei, sau în fine cel căruia era delegată o anumită putere limitată, e drept față de puterea pe care o avea el, a fost foarte bucuros să scape el de acest proces, de fapt, și să-l trimite la Irod. Se gândea totuși, probabil, se gândea că poate că Irod nu o să-l condamne. Nu știu. Sau poate se gândea că nu vroia el să-și asume verdictul unei condamnări a lui Iisus.
Să nu uităm că a încercat o anumită eliberare a lui Iisus propunându-le un schimb sau a încercat variante în așa fel încât să îl scape cumva pe Hristos.
Ulterior, după ce revine de la Irod Iisus din nou la Pilat, într-adevăr, Pilat constată că, din nou, nu există nicio probă împotriva lui, ar putea fi considerat un singur mijloc de probă și din perspectiva dreptului roman este o probă hotărătoare și anume recunoașterea, mărturisirea. Dar dacă ne uităm la mărturisirea pe care o face Iisus, recunoașterea pe care o face Iisus în fața lui Pilat este următoarea. Eu sunt sau mă revendic calitatea de rege al unei alte împărății față de, da, împărăția cerească, o împărăție care nu este din această lume, față de faza procesuală la Sinedriu, când n-a avut loc această discuție. Și atunci Pilat înțelege, hopa, nu este infracțiune, din moment ce el își revendică, de fapt, care este crima pentru care este ucis Iisus. Își recunoaște identitatea de fiu al lui Dumnezeu, așa cum ar trebui să ne recunoaștem și să ne revendicăm noi toți copiii lui Dumnezeu. Să nu ne fie rușine și să nu ne imaginăm că am putea să fim uciși, condamnați, discriminați din această perspectivă. Dar interesant este că chiar acest lucru despre care vorbesc acum, Domnul Iisus le spune cu câteva pasaje înainte de pasajul din Biblie în care el este prins, judecat, condamnat, ucis, le spune ucenicilor. Le vorbește despre ura oamenilor față de el și ulterior față de copiii lui. Cu toată această ură a oamenilor față de el, el își recunoaște în fața lui Pilat identitatea de rege al unei împărății care nu este din această lume. Ăsta cred că este motivul pentru care Pilat și-a dat seama că nu este nicio infracțiune și îl trimite la Irod. Da? Irod abia așteaptă, s-a bucurat, mi se spune în Biblie, se bucura să-l vadă pe Iisus. Acest Irod Antipa avea grave tulburări de comportament, îi plăceau spectacolele, îi plăceau crimele zilnic. În perioada lui de guvernare erau executați oameni zilnic timp de 3 ani, tot cercetările arată acest lucru, așa că era dornic să îl condamne pe Iisus. Numai că el îl judecă dintr-o altă perspectivă. Nu-l interesează perspectiva politică pentru că nu era în competența lui, puterea politică o avea Pilat și Pilat a constatat că n-aduce atingere suveranității Imperiului. El judecă din perspectiva până la urmă tot religioasă, pentru că spune, dacă ai origine divină, demonstrează, probează, fă un miracol. Asta după ce Domnul Iisus face un miracol chiar în momentul în care este prins. Este dat pe mâinile gardienilor și în fine a celor care erau implicați în arestarea lui. Când se întoarce...
L-ar fi salvat oare un miracol?
Cu siguranță, numai că dacă ar fi fost așa, atunci înseamnă că planul lui Dumnezeu n-ar fi fost dus la îndeplinire. Ori toate circumstanțele, întregul context în care s-a derulat acest proces, mintea noastră nu-l poate pricepe, am mai spus, nu putem să înțelegem de ce Dumnezeu perfect, drept, îngăduie ca fiul său să treacă printr-un proces imperfect cu atâtea nelegalități și să fie condamnat la moarte. Nu putem altfel să explicăm decât prin împlinirea planului lui Dumnezeu. Când revine la Pilat, după ce Irod spune că nu-l poate judeca el, Pilat începe deja să se îngrozească de faptul că ar urma ca el să dea verdictul.
Lucrurile acestea tot noaptea s-au petrecut, da?
Tot noaptea.
Interesant. Irod s-a trezit în puterea nopții, eu știu cât
sigur,
să fi fost.
Sigur, o altă nelegalitate pare să fie faptul că procesul nu s-a derulat în pretorium, acolo unde este locul de judecată, spațiul în care se derulau procesele, ci în afara pretoriumului. Deci, cumva, Pilat parcă nu-și asuma acest proces. Și o să vedem că Pilat încearcă să fugă de responsabilitatea pe care o avea ca și judecător până la urmă, să dea un verdict. Nu știu dacă este o fugă sau într-adevăr o exercitare corespunzătoare a unei atribuții pe care o are un judecător, pentru că de vreme ce nu avea nicio probă, evident că verdictul lui trebuia să fie de achitare. Și la un moment dat chiar putem avea senzația că Pilat rostește o sentință de achitare pentru că spune nu găsesc nicio vină. În momentul în care spui asta, că nu găsești nicio vină, înseamnă nevinovat. Deci nevinovat. Cu toate acestea, vedem un alt aspect care există sau îl vedem și astăzi, influența, manipularea maselor, presiunea pe care o pot avea mulțimile. Interesant este că aici apare o încălcare a codului lui Justinian, legiuire care se aplica în vremea respectivă și care trebuia aplicată în cauza respectivă. Regula se enunță în maniera următoare. Atunci când mulțimea strigă, judecătorul nu trebuie să țină cont de ea. Cu atât mai mult atunci când cere să fie eliberat un vinovat și cere să fie condamnat un nevinovat. Ei, tocmai această regulă a fost încălcată și aici, dacă este să-i reproșăm lui Pilat, deci totul s-a derulat până la un moment dat, am putea să spunem că s-a derulat așa cum ar fi trebuit, da? A văzut că nu sunt probe, a spus, a rostit faptul că este nevinovat, numai că cedează la presiunea mulțimii Și la amenințarea mulțimii, când la un moment dat mulțimea îi spune că dacă nu-l eliberezi pe Baraba și dacă nu-l ucizi pe acest om, înseamnă că nu ești de partea cezarului. Și atunci Pilat a preferat să păstreze, să conserve puterea și să asigure anumită stabilitate de care era răspunzător în regiunea respectivă în care guverna, cedează la presiunea mulțimii și comite această eroare judiciară. Deși nevinovat, ajunge să-l condamne pe Iisus la moarte.
Interesant, de unde această mulțime? În mod clar ni se spune cine o influența, dar mă gândesc de unde a fost furnizată această masă de presiune.
Vi se pare ceva nou față de contextul actual, dacă este să vorbim despre mulțimi, despre
acum
mase?
Acum avem mass media.
Despre mase? Da, și este o putere în stat care exercită o presiune, atunci probabil că existau mijloace de comunicare, evident, nu vorbim de tehnologia de astăzi, dar cu siguranță în același mod se derulau lucrurile sau cel puțin suntem îndreptățiți să credem acest lucru că se putea întâmpla. Și, într-adevăr, studiile arată din nou de manipulare, vorbesc despre manipularea maselor și cei care au ajuns să manipuleze masele erau, de fapt, Sinedriu. Membrii Sinedriului care aveau influență. Și apoi nu uitați că Caiafa este cel care dă o regulă, un sfat iudeilor, ce le spune? Este mai de folos să moară un om pentru un popor.
Fără să-și dea seama
un singur om. Exact. Deci, compromisul, de fapt, și interesant, și Caiafa și Pilat, dintr-o anumită perspectivă, își aplică propriile principii. Caiafa influențează sau Sinedriu influențează masele și cer, hai, ucideți un om decât întregul popor, iar Pilat dorește să-și conserve puterea. Ce mai arată cercetările care s-au făcut cu privire la cei implicați în judecarea lui Iisus? Faptul că Pilat, după crucificarea lui Iisus, la câțiva ani este trimis la Roma și judecat pentru executarea unor peregrini samariteni, este găsit vinovat, exilat și se sinucide. Deci asta este soarta pe care a avut-o cel care l-a trimis la moarte pe Iisus. Pentru că în ceea ce privește hotărârea judecătorească de condamnare, este o chestiune destul de delicată. Din moment ce el spune că este nevinovat, ar fi trebuit să înțelegem că este o hotărâre de achitare. Numai că înainte de a da hotărârea judecătorească sau verdictul, da, susține ceea ce a crezut el și ceea ce a perceput ex proprii sensibus, spunem noi, cu propriile sale simțuri, nu este probă, nu este vină. Dar mergem mai departe și până la urmă ar trebui să ne punem întrebarea, cine îl trimite la moarte pe Iisus? Îl trimite Pilat? Îl trimite Sinedriu? Îl trimite mulțimea sau decide mulțimea? Este un ansamblu complex de circumstanțe și nu știu dacă am putea să spunem foarte clar, sigur nu este rostul nostru, să identificăm pe cel vinovat, între ghilimele, de această sentință pe care noi am putea să o spunem din perspectivă juridică, este nedreaptă.
E interesant și de remarcat în același timp faptul că Pilat spune e nevinovat, după care îl pune să-l fie biciuit. Foarte interesant. Dacă în fața unei instanțe un om este declarat nevinovat, îi se aplică o astfel de sancțiune?
Evident că nu, dar eu cred că tot din cauza mulțimilor, probabil că se gândea la un moment dat, poate că îi va potoli, le va potoli setea de ură față de Iisus prin aplicarea acestor pedepse fizice în fața lor. Eu totuși cred că Pilat a crezut până în ultimul moment că va interveni ceva și Iisus nu va ajunge să fie condamnat la moarte.
Probabil că erau unii care așteptau o minune, așteptau ca Iisus să se dea jos de pe cruce și chiar să demonstreze cine este. Mă gândesc că reacția tâlharului de pe cruce nu a fost întâmplătoare, chiar dacă a fost în batjocură. Oamenii așteptau să se întâmple ceva și nedumerirea ucenicilor care până la urmă nu mai reușeau să pună toate piesele la un loc, cel care vindecă, scoală din morți pe Lazar, face toate lucrurile acestea, nu este în stare să se apere pe sine într-un caz de nedreptate atât de evidentă?
Dacă revenim la perspectiva juridică, o altă nelegalitate este aceea că a fost lipsit de apărare. A fost lipsit de apărare, dar interesantă apărarea lui în fața celor două faze jurisdicționale. refuză să aibă orice comunicare cu Sinedriu, ca și cum i-ar fi dat de înțeles și le și spune înainte: am fost cu voi de atâta timp, v-am spus, v-am învățat și așa mai departe. Deci a avut o comunicare suficient de lungă încât a considerat că în acel moment nu mai este niciun moment de discuție. Deci poziția lui sau apărarea lui s-a redus la tăcere. Cumva e o contradicție in terminis. O apărare presupune să spui ceva, să vii cu argumente cu care combați incriminarea.
Iisus parcă ar fi consimțit
a tăcut.
Sentința care o va primi.
Acolo a tăcut, în fața Sinedriului a tăcut. În fața lui Pilat însă, și aici este o altă, s-ar putea să fie o altă nelegalitate, la un moment dat nu se știe dacă interogatoriul lui Iisus s-a produs
public
într-un spațiu privat sau public. Unii vorbesc de un interogatoriu privat și în acest interogatoriu privat, de fapt, Iisus îl provoacă pe Pilat și îi trezește în el tot felul de piste, de reflexie, de meditații. Deci asta este o altă nelegalitate. Da, într-adevăr, Iisus nu s-a apărat nici în fața Sinedriului, nici în fața lui Pilat. Și dacă stăm să facem o legătură între conduita lui Iisus în propriul său proces și ceea ce Scriptura ne învață despre Iisus, și anume faptul că El va fi apărătorul nostru atunci când noi vom fi judecați, El va lupta pentru noi, iată că noi, omenirea sau umanitatea, l-am lăsat și nu l-am apărat, dimpotrivă l-am
acuzat.
L-am acuzat, da.
Dacă ați fi fost avocat în cazul acestui proces, ar fi trebuit să apărați un astfel de inculpat?
Acum, eu sunt și genul de persoană care, și cred că în general avocații, atunci când au cazuri interesante, se implică destul de mult. Sigur că dacă aș fi fost avocat, probabil că ar fi fost cazul vieții mele. Și este un proces la care cred că ar râvni toți avocații și vă și spun de ce. Ar spune foarte simplu, sunt atâtea motive de nelegalitate încât șansele să câștigi un astfel de proces sunt foarte mari. Și atunci un avocat onest cu sine însuși ar angaja cauza pentru că ar ști că sunt atâtea motive de nelegalitate. Deci cu siguranță, dacă ar fi să transpunem procesul de atunci în zilele noastre, putem să spunem în mod cert că vorbim de erori grave judiciare. Pe de o parte, erori la care s-ar fi putut să nu se ajungă. Pe de altă parte, erori care ar fi putut fi reparate ulterior printr-o despăgubire bănească, așa cum este astăzi recunoscută instituția reparării erorilor judiciare.
Lucru care, evident, nu se va întâmpla, pentru că recuperarea a fost de o altă natură și în spatele scenei era un alt proces, se judeca procesul lumii întregi atunci.
Exact.
Un proces din care noi am dobândit cel mai mare avocat, apărătorul nostru.
Exact. Așa este. Și constatăm așa niște paradoxuri, cum spuneam. Noi l-am acuzat, el ne va apăra. Noi l-am condamnat, noi vom fi amnistiați. El a murit pentru ca noi să primim viață. Deci sunt atâtea sensuri pe care le găsim în procesul lui Hristos și moartea lui Hristos pe cruce. Și evident, din nou, bătălia a fost câștigată de Iisus, dacă țineți minte, ispitele lui Iisus în pustiu, ce-i spune diavolul? Ai toată lumea la picioare când este sus. Coboară doar, aruncă-te, acum aruncă-te. El nu dă curs acestei ispite, tocmai pentru că la cruce ajunge să se înalțe. El năzuia înspre un alt fel de înălțare, înspre o altă lume, așa că din nou vedem biruința, până în cele mai mici detalii, biruința lui Dumnezeu asupra puterii lui Satana.
Încheiem astăzi discuția noastră, un alt fel de discurs legal, dar imoral. Iată că astăzi am găsit că lucrurile în preajma judecării, arestării, executării Domnului Iisus Hristos au fost ilegale, dar ele au împlinit dreptatea lui Dumnezeu și această nedreptate a oamenilor care a dus la o crimă abominabilă, la o suferință greu de descris și de imaginat, ne-au scutit pe noi de pedeapsă de moarte și ne-au declarat achitați.
Așa este.
Era nevoie ca Iisus să moară în modul acesta atât de violent, dacă ar fi murit liniștit, frumos? De ce nu a străpuns unul cu o suliță și gata, se încheia toată suferința? A fost o hărțuire greu de imaginat.
Pentru că tocmai vorbim de bătălii care s-au dat în văzduh, s-au dat și pe pământ și iată câte, nu știu dacă am putea să răspundem sau ar trebui să răspundem dacă era nevoie. Asta Dumnezeu știe. Dumnezeu știe de ce a imaginat acest scenariu care s-a realizat. Dar în mod cert, procesul lui Hristos și moartea lui Hristos a bulversat întreaga lume. Și până în zilele astăzi ne provoacă să medităm până la urmă la cât de perfect este cuvântul lui Dumnezeu și cum se împlinește în cele mai mici detalii.
Mulțumim foarte mult pentru contribuția la această emisiune și sperăm că prin răspunsurile și întrebările pe care le-am ridicat să-i fi trezit pe ascultătorii noștri cu iubirea lui Hristos, cea care i-a mântuit și de dragul cărora el a acceptat toate aceste umilințe. Alături de noi a fost avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Mulțumim pentru tot, să aveți sărbători cu folos!
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.